Duminica trecută am fost îndemnați să ne apropiem de Cartea Apocalipsei, nu cu temeri apocaliptice în suflet, ci descălțându-ne și smerindu-ne ca înaintea descoperirii lui Iisus Hristos. Căci aceasta este Cartea Apocalipsei, este o dezvăluire a persoanei lui Iisus Hristos. Iustin Martirul se naște în anul 100 și în 165 este martirizat la Roma. Este ucenicul lui Policarp de Smirna, episcop în zona Asiei Mici, în biserica din Smirna, la rândul lui ucenic al lui Ioan, apostolul Ioan. Și acest Policarp de Smirna trăiește mulți ani, 86 de ani, slujește pe Mântuitorul în zona aceea. Și la bătrânețe, proconsul roman îi cere să se lepede de Iisus Hristos. Iar el spune, cum aș putea să mă lepăd de Cel care mi-a făcut bine? 86 de ani l-am slujit și nu mi-a făcut decât bine, nu mi-a făcut niciun rău. Cum să-L jignesc lepădându-mă de El? El este regele meu. Și pentru aceasta a fost pus pe rug. Și flăcărinile nu l-au omorât. Și după aceea a fost înjunghiat. Acestea erau vremurile în care scrie Ioan, aceștia erau ucenicii pe care el i-a format. Și de la Iustin Martiru, că despre el începusem să vă spun, avem cea mai timpurie mărturie că Apocalipsa este scrisă de Ioan Apostolul, cel care a fost unul dintre cei 12 ucenici, ucenicul iubit al Domnului Iisus. Și ne se spune că a scris Apocalipsa la sfârșitul domniei lui Domitian, Titus Flavius Domitianus, acel cezar care cucerește Ierusalimul și-l dărâmă și care, spre sfârșitul vieții lui, începe o prigoană cumplită împotriva creștinilor. Unii spun că a fost chiar valul de prigoană mai mare decât cel al lui Nero, pentru că Nero cumva s-a limitat în zona Romei, în schimb Domitianus întinde o prigoană aspră în tot imperiul. El este cel care impune cultul împăratului și sunt obligați să se închine și cezarului. Ori, dacă nu se închină lui cezar, creștinii care îl mărturisesc doar pe Iisus Hristos ca rege, sunt dați morții. Acesta este contextul în care Ioan, izolat pe insula Patmos, undeva în Marea Egee, între Grecia și Turcia de astăzi, la vârsta probabil de 90 de ani, undeva prin anii 95, poate 94, 95, 96 se schimbă cezar. Ioan scrie această carte, Descoperirea lui Iisus Hristos. Când citim expresia Descoperirea lui Iisus Hristos, ne vin în minte două posibilități de interpretare. Ori este descoperirea despre Iisus Hristos, ori poate să fie descoperirea din partea lui Iisus Hristos către Ioan. De altfel, textul cu care se începe această scriere ne spune despre descoperirea lui Iisus Hristos. Și eu sunt convins că sunt ambele valabile. Pentru că este vorba despre o descoperire despre Iisus Hristos, care i-a fost dată lui Iisus Hristos ca să o dea mai departe. Așa spune Ioan, descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut-o cunoscând, trimițând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Deci, această descoperire, știți ce înseamnă descoperire? Dezvăluire. Este acel tip de informație care atunci când o primești faci, wow! Și îți schimbă perspectiva despre viață. Este exact ceea ce ne povestea Cătălin în Crăinicie. Au venit niște femei cu inima amărâtă și peste amărăciunea lor se adaugă amărăciunea că a fost pângărit mormântul. Și după aceea când se înfățișează îngerii și le spun, nu este vorba că a fost furat trupul, ci este vorba de învierea de care el v-a vorbit, ele pleacă pline de bucurie de acolo pentru că au descoperit învierea lui Iisus Hristos. Exact același lucru vrea să-l spună Ioan. La un moment în viața lui, la sfârșitul vieții lui, apare descoperirea lui Iisus Hristos. Este acel moment în care zice, wow! Și atunci te întrebi, în anul 90 și ceva, după ce a slujit o viață întreagă lui Hristos, Hristos are să-i dea ceva lui, încât el ca apostol și apoi biserica din jurul lui să spună, wow, în acele vremuri? Și de ce să fie o descoperire despre Iisus Hristos pe care Tatăl i-o dă lui Iisus Hristos? Cam așa înțeleg eu succesiunea logicii în acest prolog al Apocalipsei. Este vorba că Tatăl, la un moment, ia o noutate despre Iisus Hristos și o spune. Îi spune Fiului ceva ce încă Fiul nu știe. Nu? Este o descoperire despre Fiul Său. Iar Fiul primește această descoperire și trimite repede pe îngerul său la Ioan, ca după aceea Ioan să o transmită robilor lui Dumnezeu. Ceva ne intrigă, nu? Legat de lucrul acesta. Și cred că apar două întrebări. Și întrebările ar fi, prima, de ce abia în anul 96, după Hristos, 95-96, se dă această descoperire? De ce nu s-a dat imediat după înviere? De ce nu s-a dat în prima generație, să zicem până în anii 50, 60, haideți până în 70 când se dărâmă Ierusalimul, când erau în viață și ceilalți apostoli? Și de ce se dă abia în 96, când a rămas doar unul singur dintre apostoli în viață? Și cealaltă întrebare este ce era acoperit de trebuie descoperit, trebuie dezvăluit? Pentru cine era acoperit? Era acoperit și pentru Fiul, pentru Iisus? Sau era acoperit numai pentru oameni și acum este momentul în care se face dezvăluirea? Și cel puțin la prima întrebare am putea răspunde ori grupându-ne în zona relației între Tatăl și Fiul, ori să zicem, da, s-a dat în anul 96 pentru că acum era pregătit vasul, Ioan, sau acum era nevoie de acest mesaj pentru biserici, pentru că spune, eu vin curând, vremea este aproape și probabil că s-au copt niște lucruri și atunci era momentul să fie livrate informațiile noi. Însă nu s-au schimbat radical lucrurile în anul 96, cel puțin din punct de vedere al contextului bisericii. A fost prigoană înainte, a fost prigoană după. Deci nu prea avem foarte multe motive să ne ducem în zona, eu vin curând. Aveau nevoie bisericile atunci de această revelație și nu înainte. Și atunci rămânem cu câteva întrebări, cel puțin legate de acest prolog. Eu încerc să pun lucrurile cumva din textele Scripturii, știu că am mai parcurs cândva lucrurile acestea. Fiul înviază. După înviere, el se înalță la Tatăl, se duce la Tatăl. Și acolo la Tatăl aude cuvintele spuse în psalmi. Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Iar psalmul 2 continuă, după această replică legată de învierea Mântuitorului, cu îndemnul Tatălui, care îi spune cere și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui nou olar. Și tot atunci, după ce fiul intră în slavă, Tatăl îi spune, fiule, șezi la dreapta mea, până voi pune sub picioarele tale pe toți vrăjmașii tăi. Mântuitorul, când este la sfârșitul umblării sale pe pământ și se confruntă cu cei ce aveau să-l judece, să-l condamne la moarte, le spune exact același lucru. Eu mi-am cam terminat acum această parte de misiune. Spune, ba mai mult. Că îl întreabă, tu ești împărat? Zice, da. Ești Fiul lui Dumnezeu? Da. Ba mai mult. Vă spun că de acum încolo mai urmează două etape. Una este aceea, veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu, iar după aceea ca etapă, venind pe norii cerului. Deci, Fiul se înalță, Tatăl îl primește, îl invită să șadă la dreapta lui și spune, urmează de acum să pun pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Tu între timp șezi. Astăzi te-am născut. E foarte, știu că domnul Valiu o să nuanțeze la aplicație de ce este nașterea și nu învierea ca expresie. Deci, șade la dreapta tatălui ca tatăl să-i pună vrăjmașii sub picioare. Ucenicii știau lucrurile acestea. Le știau ei încă de când era cu Mântuitor. Când se apropie de Ierusalim, îl întreabă. Spune-ne, când se vor întâmpla lucrurile acestea, să dărâm Ierusalimul și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia? Iar Fiul, Iisus Hristos, le spune despre ziua aceea și despre ceasul acela, nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Iată că există o zonă de cunoaștere pe care Fiul, cel puțin la momentul acela, înainte să intre în Ierusalim, zice, nu mi-este dat să am accesul la ea. Nu știu despre ziua și ceasul acela. Nu știu când se vor întâmpla lucrurile acestea. Însă avem surpriza că și după înviere, după ce probabil a auzit, astăzi te-am născut, să folosească exact o expresie asemănătoare. Doamne, îi întreabă ucenicii după ce îl văd înviat pe Iisus, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Și el le răspunde, nu este treaba voastră să știți vremurile și soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Deci, reluăm un pic. Tatăl îl invită să șadă la dreapta lui. Cu ce scop? Ca în răstimpul acesta să-i supună toate neamurile. Fiul nu știe toate detaliile planului cum Tatăl îi va supune neamurile. Nu știe cel puțin timpul când se vor întâmpla lucrurile acestea. Sau cel puțin nu știe atunci, imediat după înviere. Cum se va face lucrul acesta? Există un text în Daniel care mie îmi place foarte mult. Știți că Nebucadnețar, marele împărat, are viziunea cu chipul de aur, da? Și cu tot acel corp, acea statuie. Și în tâlcuirea care o dă lui Daniel, îi spune așa. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea altui popor. Ea va sfârma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Oare nu Apocalipsa este planul pe care Dumnezeul are ca să-i supună Fiului toate lucrurile? Oare Apocalipsa nu este acest tip de revelație care să-ți arate cum piatra desprinsă din vârful muntelui fără ajutorul vreunei mâini omenești vine și sfarmă și crește într-un munte care umple tot pământul? Cred că acesta este momentul de descoperire. Și dacă tot este o descoperire despre Iisus Hristos, cred că Apocalipsa cumva dă vălul la o parte și ne lasă să pătrundem puțin în relațiile de familie ale lui Dumnezeu. Cum este în familia lui? Cum este Tatăl cu Fiul? Că Tatăl îi spune, șezi la dreapta mea, Fiule. Și Fiul șade și Tatăl îi spune, știi, uite, în camera aceea am câteva lucruri pregătite. Sunt pentru tine, dar sunt surpriză. Te rog, nu intra în camera aceea. Camera nu-i încuiată? Fiul ar putea intra oricând acolo să vadă despre ce-i vorba? În schimb, pentru că el este un fiu bun și ascultător, nu se grăbește să intre să descopere lucrurile care nu-i sunt date. Pentru că el, în loc de nerăbdare, are încredere că Tatăl le va rândui la vremea potrivită. Și de aceea, lasă lucrurile, vremurile și împlinirea lor în mâinile Tatălui și o lasă cu încredere. Dacă rămâne numai la tabloul acesta, câte am avea de învățat pentru viața noastră și pentru modul de a ne raporta unii la alții în familiile noastre. Așa că trec ceva ani, se sting toți ceilalți apostoli și intrăm în anii 90 și ceva. În viață mai este doar Ioan, dintre cei 12 apostoli. Și este izolat în insula Patmos datorită mărturiei pentru Iisus Hristos. Despre Ioan ni se spun trei lucruri. El a mărturisit cuvântul lui Dumnezeu, mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Și încerc să mă gândesc de ce este momentul acesta de revelație și de ce este pusă această condiție că a venit să-i descopere această revelație lui Ioan după ce el a mărturisit tot. Acum, Ioan este un bun cunoscător al cuvântului lui Dumnezeu. Atât în Evanghelie, cât și în epistole, îl vedem că apelează la resursele vechi testamentale și le așează foarte bine. În cartea Apocalipsei la fel vedem. Ioan este cel care cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, cel puțin ce a fost scris până acolo. Eu cred că el cunoaște și ce a fost scris din Noul Testament. Evanghelia lui este una mai târzie și nu respectă structura Evangheliilor sinoptice. Cel mai probabil el a citit celelalte trei evanghelii care circulau în vremea respectivă și când scrie Evanghelia sa, nu mai scrie doar ca o repetiție a lucrurilor care au fost spuse. Îl structurează complet diferit materialul, mânat de un singur scop. Am scris aceste lucruri ca voi să credeți că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața veșnică. Este ca o lucrare științifică în care pune septade, șapte minuni, șapte călătorii, șapte predici, ca să aducă o argumentație cu un scop bine definit. Voi să credeți că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Și Ioan este credincios în a mărturisi lucrurile acestea. Când, păstorind bisericile din Asia Mică, peste biserică și peste veacul acela se ridică o amenințare teologică din partea gnosticismului, Ioan scrie cele trei epistole, în care la fel, bizuindu-se pe cuvântul lui Dumnezeu, argumentează că Iisus Hristos a venit în trup și învață pe creștini să se separe de idoli. El mărturisește tot. Gândiți-vă, 90 de ani de credincioșie în mărturisirea cuvântului lui Dumnezeu, care l-au costat. El înainte să ajungă în insula Patmos, relatează părinții bisericii primare, a fost prigonit, a fost tratat cu ulei încins, n-a murit. Și l-au izolat în insula Patmos. De altfel, Mântuitorul a spus că el o să trăiască ceva mai mult decât ceilalți. Știți că la sfârșitul epistolei sale, el zice, e un dialog acolo cu Petru și lui Petru îi spune, pe tine o să te îmbrace alții și tu ai să cam mergi pe drumul pe care nu vrei. Și îi spune, a spus lucrurile acestea ca să-i arate lui Petru cu ce moarte avea să-l proslăvească pe Iisus. Și Petru atunci, curios, că era și Ioan de față, el mai tinerel, așa zice, dar cu acesta ce va fi? Da, și Iisus îi spune că dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vină după mine. Și din pricina aceasta a ieșit zvonul printre frați că ucenicul acela nu va muri deloc. Ori dacă toți ceilalți muriseră cam cu 30 de ani înainte și el încă este în viață, cam zvonul acesta se adeverea. Însă Iisus nu zisese lui Petru că nu va muri deloc, ci dacă eu vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Și spune Ioan, ucenicul acela este cel ce adeverește aceste lucruri. El a scris și știm că mărturia lui este adevărată. Ioan trăiește ca să mărturisească pe Iisus Hristos. Trăiește destul de mult și parcă păstrează în sufletul lui că el îl va vedea. Nu? Că el va veni. De altfel, să știți că primul veac, credincioșii au așteptat pe Mântuitorul să vină. Și gândiți-vă că exista perspectiva aceasta că în generația aceea Mântuitorul va veni. Însă, n-a venit. Și totuși, lui Ioan îi se arată. La Ioan vine ca să afirme despre sine lucrurile care încă nu fuseseră descoperite. De aceea, dacă încerc să răspund această întrebare, de ce abia în anul 96? Pentru că abia în anul 96 s-a copt vasul și tot ceea ce trebuia mărturisit din ce fusese revelat până în momentul respectiv fusese revelat. Și era un moment în care Dumnezeu putea să deschidă o nouă pagină a revelației. De ce? Pentru că suntem în prolog încă. Suntem în prima parte, nu, a cărții Apocalipsa. Simt din nou să repet lucrurile care ne le-a spus Marius rândul trecut. Să ne descălțăm. Pentru că stăm față în față cu o descoperire a lui Iisus Hristos. Ceva nou de care biserica avea nevoie și fără de care probabil nu puteau să străbată veacurile care urmeau să vină. De aceea cred că și pentru noi, peste care vin sfârșitul veacului, această carte reprezintă o resursă extrem de mare. O carte pe care Dumnezeu a păstrat-o cu grijă și a dat-o la momentul potrivit. Și mulțumim pentru că a ajuns până la noi. Iar această carte aduce pentru robii lui Dumnezeu o fericire întreită. Vedeți, e o condiție ca să înțelegem Apocalipsa, aceea de a fi robii lui Dumnezeu. Cuvântul folosit în limba greacă este doulos. Doulos este tipul de rob care nu are nimic. Singura virtute a acestui tip de rob este ascultarea deplină. Ioan nu se rușinează să se prezinte pe sine ca rob al lui Iisus Hristos, doulos, acel rob care se supune complet, acel sclav care și-a dedicat întreaga viață fericirii stăpânului său. Iar descoperirea lui Iisus Hristos din cartea Apocalipsei este dată celor ce trăiesc același tip de atitudine înaintea Mântuitorului. Iar pentru aceștia care citesc, care ascultă și care păzesc cuvintele din cartea aceasta, este păstrată o fericire aparte. Legat de citit, fiecare dintre noi suntem provocați să citim Apocalipsa. Cel puțin la grup, la noi, am făcut așa o convenție, să o citim de 22 de ori, că atâtea capitole există în cartea Apocalipsei. Apoi partea cu ascultatul. Cineva mi-a zis, dar se pune și dacă ascult audiobook? Da, se pune. Pentru că așa spune Scriptura. Dar probabil că nu e numai ideea de auzire. Și eu am cred că se exprimă în limbajul acela în care epistola de pe pergament era citită adunării. Și ferice de cel ce citește, ferice de cel ce ascultă. Însă apare al treilea element. Ferice de cei ce păzesc cuvintele acestea. Și am putea merge în două direcții cu interpretarea. Cei ce împlinesc, da, acele cuvinte, sau efectiv cei ce stau de pază și veghează ca aceste cuvinte să nu le fie furate. Iar această ultimă imagine ne duce în Eden. Pentru că acolo, la fel, Dumnezeu i-a dat un cuvânt lui Adam și prin Adam și Evei, pe care ei trebuiau să-l păzească. Era mult mai scurt decât Apocalipsa, e adevărat, dar n-au reușit să-l păzească, le-a fost furat acel cuvânt și i-au pierdut Edenul. De aceea cred că provocarea mare este ca, odată ce ai primit această carte, să o aduni în inima ta, citind-o, înțelegând-o, ascultând-o și mai ales păzind lucrurile scrise în ea ca să nu-ți fie furate. De ce? Pentru că înțelesul acestei cărți nu va fi dat decât celor ce sunt robi și a celor care, după ce l-au primit, îl vor păstra. Pentru că probabil în jurul acestei cărți se vor stârni atât de multe vânturi care să fure învățătura Apocalipsei. Așa că, într-o astfel de atitudine, ne putem apropia de descoperirea lui Iisus Hristos. Și constat că predic de 23 de minute și am rămas doar la primele trei versete. Și noi ne-am propus să predicăm din 8 versete astăzi. Dar așa a fost și la Ezra. La Ezra am pornit cu gândul să facem 8 versete și după 3 versete ne-am dat seama că mai erau multe de spus. Totuși, haideți să parcurgem repede și următoarele versete. După acest prolog vine o introducere în care Ioan transmite celor 7 biserici din Asia Mică un salut din partea lui Dumnezeu. Și atât că este vorba de cel ce este, cel ce era și cel ce vine, Tatăl, cel care în vechime s-a prezentat sub numele său de Eu Sunt, da? Cel care în versetul 8 este prezentat ca fiind Domnul Dumnezeu, cel atotputernic, care spune despre sine, Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, Eu sunt, acel timp prezent continuu. Este și din partea Duhului Sfânt, prezentat în tot curcubeul complexității sale, cele 7 duhuri care stau înaintea scaunului de domnie, și din partea lui Iisus Hristos. Și sunt copleșit. Când îmi dau seama că Sfânta Treime, divinitatea în plinătatea ei, primul lucru pe care vrea să-l transmită bisericilor nu este vegheați, fiți atenți, vin vremuri grele sau altceva. Și primul lucru este acela ce curge din inima lui Dumnezeu. Har și pace. În întâmpinarea cărții Apocalipsa, ceea ce ni se oferă este harul și pacea din partea lui Dumnezeu. Și nu este doar un salut de pe vârf de buze, cum poate mai obișnuim și noi să rostim, ci este vorba de acel salut pe care Ioan l-a asimilat. Gândiți-vă că el stă în fața lui Dumnezeu. Îngerul lui Dumnezeu vine să-i transmită acest mesaj și spune, fii atent, Tatăl, Duhul Sfânt, Fiul Iisus Hristos, cu toții vor să vă transmită ceva. Și acesta este har și pace. Și apoi detaliază Ioan persoana lui Iisus Hristos. De trei ori câte trei caracteristici. Ioan gândește în triade, cel puțin în introducere. După aceea o să vedem că el structurează materialul în septade. Despre Iisus Hristos ni se spune că este martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului. Dacă pe Tatăl îl prezintă ca fiind cel ce este, trecut, prezent și viitor, în dreptul Fiului, cred că sondează exact aceleași perspective. Martorul credincios, cel ce a înviat, prezentul și șa de la dreapta Tatălui, și cel ce va să fie Domnul împăraților pământului, va fi în fapt, nu numai în drept. Cuvântul acesta, martor, o să ne mai întâlnim în Apocalipsa. Este unul din cuvintele dragi lui Ioan. Cred că îl folosește cel mai des. Însă, în definiția lui, aș vrea să iau un text care nu e din Ioan. Lui Timotei, Pavel îi scrie, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Și despre această frumoasă mărturisire a lui Timotei, spune că este asemănătoare cu cea a lui Iisus Hristos. Zice, ai făcut această mărturisire înaintea lui Iisus Hristos, care a făcut la rândul lui o frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont. Și dacă deschidem Evanghelia, vedem că acolo Pilat îl întreabă, tu ești împărat? Zice, da, sunt. Dar împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă ar fost din lumea aceasta, aduce argumentul, ucenicii mei s-ar fi luptat. Ei văzut cu săbii, nu fugind. Dar împărăția mea nu este din lumea aceasta. Și Pilat zice, un împărat tot ești. Da, a spus Iisus, eu sunt împărat. Și pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Și oricine este din adevăr, mă urmează. A fi martor, credincios, înseamnă să ai un adevăr pe care să-l rostești indiferent de prețul care trebuie să-l plătești. Ori Iisus excelează în privința aceasta, pentru că El aduce o realitate veșnică și este gata în mărturisirea ei să meargă până la capăt. A Lui care ne iubește, care ne-a spălat cu păcatele, de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său. Vezi, Ioan nu spune care ne-a iubit. El a fost ucenicul iubit. A simțit într-un mod special dragostea Mântuitorului. Dar acum, la 90 și ceva de ani, stând în Patmos, fiind prigonit, el poate spune cu aceeași căldură sufletească ca atunci când își pleca capul pe pieptul Mântuitorului. El care ne iubește. Pentru că a rămas aproape de Mântuitor, chiar dacă circumstanțele vieții s-au schimbat. Nu pot să dezvolt toate aceste expresii. Gândiți-vă numai la ne-a spălat de păcatele noastre. Mai suntem conștienți de păcatele din viața noastră? Dacă am luat păcatele unuia singur de aici, dintre noi, miile, milioane de păcate făcute zi de zi, și le-am adunat și le-am face o grămadă aici în mijloc, cu toții ne-am cutremurat. Dar dacă le-am adunat pe toate, acelor care suntem aici, nu mă refer la lumea din afară, imaginați-vă ce fel ar arăta, ce fel ar mirosi, ce fel ar mișuna această grămadă de păcate. Iar El, Mântuitorul, ne-a spălat de ele cu sângele Său și l-a costat să facă lucrul acesta. Ioan nu uită acest pas prin care noi am intrat în împărăția lui Dumnezeu. Însă nu se uită numai în trecut, ci Ioan se uită în viitor mai ales. Poate că generația aceea de creștini prigoniți, care știau că Mântuitorul va veni în cursul vieții lor, își pierduseră un pic din nădejdea că Iisus va reveni. Și Ioan atunci insistă, El vine pe noi. Orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Așa cum lucrurile care au trecut sunt un fapt și de care ne bucurăm, lucrurile pe care le așteptăm sunt la fel de reale și nimic nu va împiedica ca planul lui Dumnezeu să decurgă. El vine pe nori. El va veni și noi îl vom vedea. Suntem în cartea Apocalipsa. Descoperirea lui Iisus Hristos. Dă-ne, Doamne, ochii să te vedem. Amin.